Golba, Bela Golba.
U posljednje vrijeme dosta se govori o stranim investicijama, o ulaganju stranog kapitala u našu privredu, kao i o uslovima pod kojim se takva ulaganja realizuju. Takve stvari, međutim, nisu nikakva novost. U Srbiji priča o takvim ulaganjima započela je još u prvim decenijama 19. vijeka, dakle, pre skoro dva vijeka.
Naši privrednici danas su itekako zainteresovani za strana ulaganja. U prvoj polovini 19. veka bilo je obrnuto. Stranci su nudili i htjeli da ulažu, a naše su vlasti bile sa dosta razloga uzdržane. O jednoj takvoj epizodi, služeći se tekstom Slobodana Anastasijevića, govorit ćemo u ovoj emisiji Kod dva bela goluba.
Ali da se najpre ukratko podsjetimo na to vrijeme. 19. vek se sa razlogom smatra epohom nauke i velikih pronalazaka. Konstruisana je parna mašina, zatim lokomotiva, parobrod, motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Otkrivena je električna struja, fotografija, telegraf. Avijacija je počela da čini svoje prve korake.
Šta su svi ti i mnogi drugi proizvodi značili za čovečanstvo, moći ćemo sebi lako da predstavimo ako se samo setimo kako je bilo pre pojave ovih pronalazaka. Ako se prisetimo, na primjer, kako su pre ovih pronalazaka izgledala putovanja.
Iz Beograda se tada do Smedereva putovalo 3-4 dana, a do Kragujevca, srpske prestonice u vrijeme knjaza Miloša, i celih 10 dana. Naravno, putovalo se volovskim kolima, po glibovitim ili džombastim putevima. Nešto malo brže, ali opet sporo i dugo, putovalo se konjskom zapregom. Vesti su se saznavale katkad i posle više mjeseci, a u najboljem slučaju tek posle nekoliko dana. Mnogi su i čitav svoj vek proveli, a da nisu znali šta se događa i kako izgleda iza druge strane planine ili na drugoj obali reke.
Kako se je tada živjelo u Srbiji? Posle dva ustanka, ona tek što se oslobodila turskog vazalstva i počela da stvara nesigurnu državu. U njoj je Porta i dalje imala jak uticaj sve do pod kraj veka, a za prevlast i uticaj borile su se i druge dve moćne sile, Austro-Ugarska i Rusija.
Na prestolu, isprva knjaževskom, a kasnije i kraljevskom, smenjivali su se Obrenovići i Karađorđevići. Skupštinu su sačinjavali trgovci, zanatlije, seoski kmetovi. Mnogi jedva da su bili i pismeni, pa su o narodnim poslovima više odlučivali po zdravoj pameti i iskustvu, negoli po znanju.
Čak je i Vuk Stefanović Karadžić, iako bez ikakvog pravničkog znanja, bio neko vreme član suda varoši Beogradske. A kad već pominjemo Vuka, samo da podsjetimo i na njegovu jezičku reformu i njegov književni, leksikografski i etnografski rad. Vukova jezička reforma, rečnici koje je sastavio i narodne pesme i pripovetke koje je sakupio i objavio, doprinijeli su kulturnom napretku Srbije kao i njenom međunarodnom ugledu.
Su cura bit će žena, a pupolja kruža. Od lepih minuta bit će lepih časa, al od časa dani, od dana godina tvoja crna kosa bit će skoro seda, bit će skoro seda. Al od časa dani, od dana godina tvoja crna kosa biće skoro seda, biće skoro seda. Ako može sada vreme da se skrati, da u kasnu jesen cveće opet cvati, može doći vreme, zvezde mogu padat, ali naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat nikad. Može doći vreme, zvezde mogu padat, ali naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat
Vratimo se sada društvenim prilikama u Srbiji u prvoj polovini 19. veka. Vojevalo se tada mnogo krvavo i često, prvo protiv Turaka, a potom i međusobno. Izbijale su bune, a nijedan monarh nije na prestolu dočekao mirnu starost, ili je bio ubijen ili u najboljem slučaju svrgnut. Katkada je monarha sa prestola svrgavala protivnička dinastija, katkad, kao u slučaju kralja Milana Obrenovića, njegov rođeni sin. Aleksandar, koji je sa prestola svrgnuo svog oca kralja Milana, kasnije je i sam ubijen u dvorskom prevratu 1903. godine.
I nije onda nimalo čudno što je uvek bila prisutna velika potreba za oružjem. U vreme Karađorđevog ustanka topove prave samouki seoski kovači, a džebana, municija, nabavlja se kako god se može. Ponešto se uz velike muke nabavlja od trgovaca Srba preko Save i Dunava, ponešto su ustanici zadobili kao plen od Osmanlija, a ponešto prave i sami.
Ali bilo je teško i jedno, i drugo, i treće. Srpski trgovci, pored sveg rodoljublja, nisu barut davali badava. Ustanicima nije bilo lako ni da ga prave sami. Pored drvenog uglja, koji se nekako još i mogao proizvesti, trebalo je i šalitre i sumpora, a njih nije bilo lako nabaviti.
Interesantan je podatak, pogotovo za one koji vole da posećuju Tašmajdan, da se šalitra vadila upravo tu, na mestu gde se danas nalazi stadion. Što se baruta tiče, on se još skuplje plaćao. Osvojen kao ratni plen, plaćao se mnogim glavama.
Pa ipak, veština pravljenja baruta bila je u to vreme prilično raširena, iako se radilo više nego primitivnim sredstvima, pa su se katkad događale i nesreće.
A o potrebi i značaju džebane za ustanike ostavio nam je svedočanstvo i Filip Višnjić u svojoj nezaboravnoj pesmi Početak bune protiv Dahija. Dahija Fočić Mehmedaga govori ostalim Dahijama šta namerava da radi sa ustanicima.
Dok pogubim crnoga Đorđija, isto pole je sela ponosita, koji s Bečkim trguje Česarom, on je kadar svu džebanu kupit, od bijela grada Varadina i oružje što je za potrebe. On je kadar na nas zavojštiti, on caruje, a ja subašujem.
U pesmi se malo dalje još kaže.
Dok zapalim raču u kraj Drine i pogubim Adžimelentija, koji je išao preko mora sinjeg, te Vlašku Ćabu polazio, pak se uzgred u Stambol svratio i od cara ferman izlagao, za stotinu žutijeg dukata, da Vlasima Bogomolju gradi, da je gradi za 7 godina, načini je za godinu dana, evo ima 6 godina dana kako zida pokraj crkve kule, a u kule nabavlja džebanu i po mraku topove privlači. Vidiš, Joldaš, da se nečem nada.
Ovi stihovi su umetnička tvorevina, ali u isto vreme su i istorijski podaci. Lako nam je da stvorimo sliku onoga vremena. Teško sakupljen novac od sirotinje raje daje se čoveku od poverenja, čoveku koji bi pre umro negoli utajio jednu paru. On u sigurnom čunu prelazi Savu, noću posećuje trgovca koji mu predaje barut u Gurićima, pa se zatim istim putem vraća preko valovite Save. Barut se onda dalje prenosi na magarcima, a ne retko i na leđima do ustenika. Nije zabeležen ni jedan slučaj pronevere, utaje, prevare, zakidanja. Ti tadašnji nabavljači ponašali su se baš tako kao da od njihovog poštenja zavisi uspeh čitavog ustanka.
Thank you.
Mlada, još nesigurna kneževina postepeno se stabilizovala. Uspostavljala je jednu po jednu državnu funkciju. Korak po korak se približavala Evropi. Istina, još uvek nije imala pravu industriju. Radničku klasu sačinjavale su kalfe i šegrti kod zanatlija, pa ako ne računamo Kragujevačku topolivnicu i Čukaričku šećeranu, praktično je sve ostalo bilo poljoprivreda.
Pa i takva kakva je bila. Privreda je interesovala strance koji su imali kapital. O jednom takvom primjeru svedoči i prepiska do koje je došao profesor dr. Ostoja Stojanović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
U jednom njegovom stručnom radu može se pročitati pismo koje je izvesni Heinrich Eduard iz Saksonije uputio popečiteljstvu Vnutreni dela, nudeći da o svom trošku izgradi jednu barutanu i jednu staklaru, a da posle 10 godina obe fabrike pripadnu srpskoj državi. Molići za milostivu pomoć ovog prošenija i za skoro rešenije, Saksonac nudi sledeća uslovija.
Da mu se privilegijum, isključitelno pravo, dade da sam za 10 godina radi. Da mu se kupovina grunta i zemlje, ukoliko je mogućno, olakša i dozvoli da mesto sebi izabere. Da mu se potreba u rudi i sumporu, ako bi se ovaj docnije rudokopnjom dobio, umerenom cenom daje. Da se uvoz baruta i stakla od onog vremena od kog se ovi u Srbiji počnu proizvoditi, povišenijem đumruku otešća, da se najposle pred navedenog dozvolenija svedočanstvo, kako u srpskom, tako i u nemačkom jeziku ekspedira, da ga mogu u Saksoniji razumeti.
Uvaženi Heinrich Eduard se obavezuje.
Za godinu i dan, barut i staklo, fabriki staklo shodno praviti, oba roda počitajem im ovdašnjim vlastima u treću čast jeftinije davati nego što im obično cena bude. Različite sorte baruta biće. Barut za lov i nišan, barut za topove, barut za razbijanje kamena i sve sorte baruta u fajerverku, to jest u hodožestvenom ognju za artiljeriju koje se u barutnoj fabriki mešaju. Neko čislo za rad sposobni mladići na konac izučenija primiti, a po istečeniju 10 godina obe fabrike praviteljstvu ustupiti.
Još je plemeniti Eduard tražio unapred za troškove 50 dukata, koje bi vratio po isteku ugovora. Pismo je datirano u Beogradu 10. januarja godine 1840.
Mudre se dokose i brkate glave u Sovjetu vrlo su vnimateljno razmotrile ovo prošenije, pa je odgovor stigao bez oklevanja, ali i bez pretjerane žurbe. Nepun mjesec dana kasnije, 3. februarija iste godine, a odgovor je glasio.
Videći u priključenom prošeniju Heinricha Eduarda, kako on moli da mu se dade isključiteljno pravo na 10 godina da fabriku baruta u Srbiji podigne, ima Sovjet, povraćajući poslati mu akt, čest odgovoriti, da su rečenog prositelja uslovija takova kojemu praviteljstvo ne može uvažiti. A sa druge strane, da nije mnenija da se zavedenijama barutni fabrika koje se u zemlji već naode prepone čine, jerbo bi se time sasvim utamanile, nego da se imenovanom prositelju ostavi, ako hoće, kao i drugi partikularno, bez isključiteljnoga prava barut praviti.
Danas je situacija u našoj zemlji nešto drugačija. Razne privredne delegacije putuju po svetu, sklapaju poslove, daju i primaju ponude, a ponude se rešavaju u brojnim privrednim i administrativnim telima. U današnje vreme nisu retke ni situacije da neko od bogatih stranaca želi da uloži pare u našu zemlju za izgradnju nekog objekta koji odgovara našim potrebama i da pošalje pismo na razne adrese, pa da mu sa adresa svih tih institucija stignu odgovori da oni nisu nadležni i da od ulaganja ne bude ništa.
A u slučaju ovog Saksonca vidi se da je on došao u Beograd sa svojom ponudom, da je odgovor stigao brzo i sa pravog mesta i da je taj odgovor bio kratak i jasan. Ne daje mu se pravo na monopol, bez obzira što bi on prodavao barut za trećinu jeftinije nego drugi. Ne daje mu se, jer bi se time utamanile već postojeće barutane. I još mu je rečeno, ako hoće da gradi fabriku pod istim uslovima kao i drugi, široko mu polje.
Heinrich Eduard se više nije oglasio. U službenim aktima nema više nikakvog traga o daljem razvoju događaja, pa možemo verovati da je time ova epizoda i okončana.
Saksonac je odustao od izgradnje fabrike, očigledno bojeći se konkurencije, a koliko god njegova ponuda na izgled bila privlačna, pokazalo se da je odluka praviteljstvujućeg Sovjeta bila ispravna, jer da je sve bilo tako kako je predlagao, Saksonac se ne bi bojao konkurencije.
I na kraju navedimo još jedan podatak. U ono doba kada Srbija nije imala ni železnicu, ni rudarstvo, niti industriju, jedan njen dinar vredeo je isto koliko i jedan francuski franak. Tada jedna od najsolidnijih evropskih valuta.
Od tada do danas stvari su se u mnogome promenile. Železnica i oblici saobraćaja su se unapredili, industrija se razvila, trgovina razgranala. Strana ulaganja su postala česta, gotovo svakodnevna stvar.
Možda se upravo zbog ubrzanog razvoja tehnologije i društvenih oblika komunikacija, kao i zbog složenosti ekonomskog poslovanja, vredi prisjetiti ovih početaka stranih ulaganja u našu zemlju. Pritom, ne bi trebalo da se smetne sa uma ono što se u prvoj polovini 19. veka dalo jasno sagledati, a što danas nije uvek lako ni videti ni proveriti, a to je činjenica da strategiju stranog ulaganja, pored želje za zaradom, treba da prati i briga za našu zemlju i njen dalji razvoj.
Bagrema belo, drag. Večno sam tvoja, znaj, veruj mi, dragi. Čula sam, ljubljeni, tvoj šapat drag. Prođe već, a s njom i ljubav nastade život za noć. Al miris agrema i boj slavuja nikad zaboravim.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba, na osnovu teksta Slobodana Anastasijevića, ispričali smo priču o počecima stranih ulaganja u Srbiji.
Moja mi, moja, draga dušo moja, u gidu te vidim, za pesom te nosim, dođi draga, sedi draga, aj, aj, aj.
noć reče, jutros neće, dure, dure. Sinu noć reče, jutros neće, dure, dure.
Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Ognjen Škrbović i Igor Dragićević. Urednik emisije Vojislav Karanović.